Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου είμαστε και πάλι κοντά σας. Ακούτε την νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και συγκεκριμένα την τέταρτη από τη σειρά Θαυμασίος και Φοβερός Εκπλάστην και μιλάμε για την απαρτίωση των κυττάρων σε ιστούς, τη σύνδεση των ιστών ώστε να δημιουργήσουν όργανα, οργανικά συστήματα και το σώμα. Και βλέπουμε πνευματικές αλήθειες μέσα από αυτά, γιατί και ο Κύριος είπε ότι να μας διδάσκει και η φύση, ώστε να κατανοούμε και τα πνευματικά, τα οποία είναι και το ενδιαφέρον μας. Δημήτρη, μας ακούμε.
Πραγματικά, λοιπόν, στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε μείνει στο κύτταρο, αλλά είχαμε μιλήσει ότι στην αρχή υπάρχει το ένα κύτταρο, αυτό το ζυγωτό, το οποίο προέρχεται από τη γονιμοποίηση οαρίου και σπέρματος ζωαρίου. Και κάποια στιγμή αναφερθήκαμε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από περίπου 103 κύτταρα, δηλαδή 103 εκατομμύρια κύτταρα. Πώς πήγαμε από το ένα κύτταρο σε αυτά τα 103 εκατομμύρια? Είχαμε αναφερθεί στην αρχή των εκπομπών για αυτή τη λεγόμενη μητωτική διαίρεση, κατά την οποία το ένα κύτταρο διπλασιάζεται, μετά αυτά δύο διπλασιάζονται, γίνονται 4, 8, 16. Αλλά αν είχαμε απλώς διπλασιασμούς κυττάρων, μέσα από αυτό το γενετικής των αυτών των μηχανισμών που είχαμε πει, ας πούμε, την διπλασιασμού του γενετικού υλικού, ναι, τα καταλήγαμε σε τίποτα άλλο από μια τεράστια μπάλα από πανομοιότυπα κύτταρα, τα οποία τελικά δεν θα έχει κανένα νόημα.
Δεν θα μπορούσε να κάνει καμία πιο εξειδικευμένη λειτουργία.
Τίποτα. Μορφολογικά ίδια, λειτουργικά ίδια, άρα τι θα είχαμε, δηλαδή, ένα καρκίνωμα, ένα πράγμα, μια υπερπλασία, τίποτα άλλο. Κι όμως, πραγματικά εδώ πέρα βλέπουμε, αν παρακολουθήσουμε και είχαμε αναφερθεί στην προηγούμενη εκπομπή, τα στάδια της εξέλιξης του εμβρίου, ναι, ότι ήδη από πολύ πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από κάποιων ημερών, υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση και ήδη σχηματίζεται κάποιο μέρος που μοιάζει με το κεφάλι, κάποιο μέρος που μοιάζουν με τα άκρα, ήδη η σπονδυλική στήλη, τα οποία αποτελούν διαφορετικά κύτταρα, mm-hmm, με διαφορετικά μορφολογικά λειτουργικά χαρακτηριστικά. Ήδη αρχίζουν και φαίνονται οι νευρώνες, οι οστίτες, οι επιθυλιακοί, όλα αυτά τα πράγματα. Όντως λοιπόν, ήδη από τη 10η μέρα αναφέρουν οι βιολόγοι, και μάλιστα πολλά από αυτά τα στοιχεία που θα σας αναφέρουμε αναφέρονται και στα σχολικά βιβλία, μάλιστα της Β' Λυκείου εδώ πέρα έχουμε μπροστά μας, τα οποία ήδη από τη 10η μέρα αρχίζει και υφίσταται η διαφοροποίηση των κυττάρων, κατά την οποία αποκτάνε σιγά σιγά κατά την πορεία τους αυτά τα κύτταρα ιδιαίτερα μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα οποία τα καθιστούν αργότερα τελείως διαφορετικά μεταξύ τους.
Nice.
Πραγματικά είναι ένα φαινόμενο τρομερό, κατά το οποίο ήδη τη 10η μέρα αναπτύσσονται διάφορες στιβάδες, αναφέρονται σαν εξώδερμα, ενδόδερμα και μεσόδερμα, κατά τα οποία αυτές οι τρεις, θα λέγαμε, αδρές κυταρικές ομάδες θα δώσουν τελικά γένεση και ζωή στους τέσσερα βασικότερα είδη κυττάρων και ιστών, που είναι τα επιθυλιακά κύτταρα, ο συνδετικός ιστός, τα μυϊκά κύτταρα και τα νευρικά κύτταρα.
Μάλιστα.
Δηλαδή ήδη από πολύ νωρίς αρχίζει μια αδρή, θα λέγαμε, διαφοροποίηση, ώστε να μπορούν να σχηματιστούν οι χοντρές βασικές ομάδες κυττάρων, που αργότερα και αυτές θα διαφοροποιηθούν στα βασικά κύτταρα που έχουμε. Τώρα θα μπορούσαμε να πούμε δύο ή τρία λόγια πάνω σε αυτά.
Να πω κάτι τώρα σε αυτό. Mm-hmm. Γιατί το παίρνουμε πάντα στο πνευματικό. Είπες ότι έχουμε στην αρχή δύο κύτταρα, τα οποία διαιρούνται, γίνονται 4, 8, ζυγωτό λοιπόν, και γίνεται η τροφοβλάστη. Και ξαφνικά βλέπεις τα κύτταρα και διαφοροποιούνται σε διάφορα επιμέρους κύτταρα. Επιθυλιακό κύτταρο, οστήτης ιστός, συνδετικό ιστός, νευρικό ιστός κλπ. Και φτάνουμε τελικά να έχουμε 100 τρισεκατομμύρια κύτταρα, τα οποία απαρτίζουν το σώμα και έχουν διάφορους ιστούς. Το σώμα μέσα έχει διάφορους ιστούς. Μυϊκός ιστός, νευρικός ιστός, οστήτης ιστός, όλα αυτά τα οποία θα πούμε. Και το ερώτημα είναι, το κύτταρο αποφασίζει τι θα γίνει? Όχι. Αλλά εδώ είναι ένα μεγάλο μυστήριο, το οποίο ψάχνουν οι επιστήμονες. Παίρνει κάποια εντολή το κύτταρο και λέει ότι εσύ θα γίνεις οστήτης ιστός. Εσύ θα γίνεις μυϊκός ιστός. Εσύ θα γίνεις συνδετικός ιστός. Εσύ θα γίνεις νευρικός ιστός.
Δεν την παίρνει από τον εγκέφαλο αυτή την εντολή, έτσι να το πούμε στους ακροατές μας, γιατί δεν υπάρχει εγκέφαλος τη στιγμή που γίνεται αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή δεν είναι ότι ο εγκέφαλος έδωσε διαταγή στο αδικήτανο ότι θα γίνει, γιατί δεν υπάρχει καν εγκέφαλος τη δέκατη ημέρα που, όπως διάβασε Δημήτρη, ξεκινάει η διαδικασία διαφοροποίησης των κυττάρων.
Μιλάμε για μερικές χιλιάδες κύτταρα, τίποτα άλλο.
Και ξαφνικά γίνεται η διαφοροποίηση, την οποία το κύτταρο δεν έχει το ίδιο κυριαρχική, θα λέγαμε, των εισαγωγικών, βούληση το τι θα γίνει. Και εδώ τώρα, αν το πάρουμε στο πνευματικό, λέει μέσα στην προς Ρωμαίους επιστολή, θα το δούμε από εκεί πέρα και θα το δούμε και από αλλού, λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στο ΙΒ κεφάλαιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μπορείτε να παρακολουθήσετε από την γραφές του Βάμβα, είναι στη σελίδα 1003. Διαβάζουμε από την αρχή. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Διότι λέγω δια της χάριτος της εις εμέ δοθήσεις, προς πάντα ως της είναι μεταξύ σας, να μη φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί κατά το μέτρο της πίστεως, το οποίον ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον. Διότι καθώς έχουμε ενενή σώματι μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουν στο αυτό έργον, ούτω και εμείς οι πολλοί εν σώμα ήμεθα εν Χριστώ, ο δε καθής μέλη αλλήλων. Άρα λοιπόν έρχεται ο Κύριος και λέει ότι δίνει σε έκαστον, σε κάθε μέλος, εδώ πέρα πνευματικά μιλά για την Εκκλησία, κατά το μέτρο της πίστεως, το οποίον ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον. Και άλλος είναι, όπως λέει παρακάτω, γίνεται μάτι, άλλος γίνεται χέρι, άλλος γίνεται πόδι, άλλος γίνεται μύτη, άλλος γίνεται δάχτυλάκι, και γίνεται μια η απαρτίωση του σώματος. Έτσι λοιπόν γίνεται η διαφοροποίηση. Θα είναι φοβερό να πει κάποιος, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να είμαι μύτη, ενώ το σώμα έχει προσδιορίσει να είσαι μάτι. Θα ήταν δηλαδή μια σχιζοφρένεια μέσα στο σώμα. Να πει ότι εγώ θέλω να βλέπω, μα εσείς έχεις βάλει και να ακούς. Και εδώ μιλάμε τώρα για τη διαφοροποίηση. Το ίδιο γίνεται και με το πνευματικό. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στην Εκκλησία να ξέρει ο άνθρωπος τι είναι. Όπως μέσα στο σώμα είναι παράλογο να πει ένα κύτταρο ότι εμένα με έχει κάνει μυϊκό ιστό, αλλά εγώ θέλω να είμαι νευρικός ιστός. Θα δημιουργηθεί στεναχώρια, θα δημιουργηθεί ερατοματική λειτουργία. Έτσι, κατά αναλογία, ήδη από τα πρώτα στάδια της διαφοροποίησης, βλέπουμε ότι είναι η κυριαρχική βούληση του Θεού, η οποία έρχεται και φέρνει τον άνθρωπο και τον βάζει μέσα στο σώμα στην Εκκλησία και του λέει: εσύ θα είσαι αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό μέσα στην Εκκλησία να ξέρει ο άνθρωπος τι είναι. Να πάρει δηλαδή τη σωστή του θέση. Και μέσα εκεί θα υπάρχει αυτή η αρμονική συνεργασία με τα υπόλοιπα κύτταρα, η οποία θα αποδώσει τη σωστή λειτουργία του οργανισμού.
Και εδώ να πω κάτι στην προς Κορινθίους Α.
Ναι, μπορούμε να πάμε και εκεί βέβαια.
Στο ΙΒ κεφάλαιο, πάλι και στο 13 εδάφιο, ας αναφέρει ο λόγος του Θεού ότι διότι εμείς πάντες, δια του ενός πνεύματος, ευαπτίστημεν εις εν σώμα. Και ήθελα εδώ να τονίσω ότι η χρονική στιγμή κατά την οποία ο Θεός μέσα στο σώμα του σε τοποθετεί και σε κάνει συγκεκριμένο μέλος είναι το βάπτισμα μέσα στο νερό. Εδώ πέρα δια του ενός, λέει, πνεύματος ευαπτίστημεν στο σώμα. Γιατί όπου βαπτίζεται ο πιστός, αυτομάτως τον παίρνει το Πνεύμα το Άγιο και τον κάνει ένα συγκεκριμένο μέλος μέσα στο παγκόσμιο σώμα του Χριστού, και πρέπει ο πιστός από πολύ νωρίς να εξητήσει με προσευχή και νηστεία να καταλάβει τι τον έχει θέσει ο Θεός να είναι, έτσι ώστε να μπορεί να είναι όσο μπορεί πιο προσοδοφόρος και καρποφόρος στη διακονία του και στο έργο του, αλλά και στην προσφορά του σε όλο το σώμα.
Μάλιστα. Και μου κάνει εντύπωση το 18 εδάφιο αυτό που θίγεις, Δημήτρη, στην ΙΒ Κορινθίους, λέει: αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη εν έκαστον αυτόν εις το σώμα, καθώς η θέλησε. Δηλαδή εδώ βλέπουμε τώρα την κυριαρχική βούληση του Θεού, η οποία έρχεται μυστικά να εκφραστεί και στο σώμα. Δηλαδή έχεις το ζυγωτό και ξαφνικά βλέπεις ότι ορισμένα κύτταρα γίνονται μυϊκός ιστός, άλλα κύτταρα γίνονται συνδεκτικός ιστός, άλλα κύτταρα γίνονται νευρικός ιστός. Και λες, γιατί αυτό το κύτταρο να γίνει αυτό και το άλλο? Λέει, καθώς ή θέλησε. Και πραγματικά, δηλαδή, σε όλη τη διαδικασία της δημιουργίας και της σύλληψης και της αυξήσεως και του σώματός μας, έχει να κάνει και να εκφραστεί η δημιουργική θέληση και εξουσία του Θεού, του Τριαδικού Θεού.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε και ο Δημήτρης πριν, ότι ο Θεός ο άνθρωπος βαπτίζεται στο νερό και πλέον αποτελεί μέλος της Εκκλησίας, αναλαμβάνει ως μέλος και κάποιον ρόλο. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε αυτό όλοι μας ως πιστοί χριστιανοί, ότι όπως στο ανθρώπινο σώμα δεν υπάρχει κανένα μέλος, ούτε καν ένα κύτταρο από αυτά τα περίπου 103 εκατομμύρια, το οποίο να είναι άχρηστο ή μη λειτουργικό, έτσι και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ο άνθρωπος ο οποίος μαθητεύει τα πράγματα του Θεού, όχι βέβαια ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται αδιάφορα στην Εκκλησία, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος μαθητεύει και συμμετέχει στην Εκκλησία, δεν είναι ενώπιον του Θεού ούτε άχρηστος ούτε ανενεργός. Υπάρχει για τον άνθρωπο αυτό ένα έργο. Πρέπει να ζητήσει από τον Κύριο να του το δείξει, να τον οδηγήσει. Καμιά φορά βλέπουμε, ας πούμε, τους αδελφούς που έχουν κάποιο χάρισμα και λέμε: εγώ δεν έχω, ας πούμε, αυτό το χάρισμα, άρα δεν κάνω τίποτα. Δεν είναι όμως έτσι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε απλά από το να προσευχόμαστε για τους αδελφούς ο ένας για τον άλλον και σιγά σιγά ο Κύριος, βλέποντας τη διάθεση και το ζήλο μας, θα μας οδηγήσει να είμαστε λειτουργικά μέλη του σώματός του. Και επίσης δεν είναι μόνο το γεγονός της διαφοροποίησης. Αυτό θα έλεγα ότι είναι η αρχή. Ότι πράγματι, εντάξει, τα κύτταρα αρχίζουν το κάθε ένα να παίρνει μία εξειδίκευση για το τι θα αποτελέσει, αλλά όμως δεν θα μπορέσει να γίνει τίποτα εάν τα κύτταρα αυτά δεν συνεργαστούν μεταξύ τους.
Πάρα πολύ ωραία.
Πράγμα το οποίο βέβαια κατά αναλογία συμβαίνει και όσον αφορά την Εκκλησία σαν σώμα του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού επί της γης και η κεφαλή της είναι ο Χριστός. Πράγμα που σημαίνει ότι όπως το ανθρώπινο σώμα παίρνει εντολές από τον εγκέφαλο, έτσι και η Εκκλησία παίρνει εντολές από τον Ιησού Χριστό, από το Λόγο του Θεού. Καλούμαστε, όπως λοιπόν τα κύτταρα υποτάσσονται στην εντολή του εγκεφάλου και η συντονισμένη δράση τους δίνει τη σωστή λειτουργία και το σωστό αποτέλεσμα, έτσι καλούνται και οι πιστοί με μία γνώμη και ένα φρόνημα υποτασσόμενοι στο Λόγο του Θεού να έχουν μία συντονισμένη πνευματική δράση για να μπορέσει να λειτουργήσει το σώμα του Χριστού σωστά και να είναι σε υγεία. Και νομίζω πως είναι η στιγμή να μιλήσουμε λίγο για τους ιστούς.
Πολύ ωραία.
Και να δούμε ότι πραγματικά δεν είναι μόνο το γεγονός ότι το κάθε κύτταρο, εγώ είμαι μυϊκό κύτταρο, εγώ είμαι νευρικό κύτταρο, εγώ είμαι επιθυλιακό κύτταρο, πάω, μπαίνω σε ένα όργανο και κάνω ό,τι θέλω, αλλά όλα μαζί, συντονισμένη δράση τους, δίνει το σωστό αποτέλεσμα. Και μιας και μιλάμε λοιπόν για τους ιστούς, υπάρχουν 4 βασικά είδη ιστών. Να τα αναφέρουμε, είναι ο επιθυλιακός ιστός, ο συνδετικός ιστός, ο μυϊκός ιστός και ο νευρικός ιστός. Να πούμε δύο λόγια για τον κάθε ιστό. Ο επιθυλιακός ιστός, ο οποίος αποτελείται από σχετικά μικρού μεγέθους κύτταρα, κυβοειδή ή κυλινδρικής μορφής, πολύ στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, σχηματίζει στιβάδες που καλύπτουν μεγάλες επιφάνειες του σώματος. Όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του σώματος είναι καλυμμένες από επιθυλιακά κύτταρα. Βέβαια δεν είναι μόνο η λειτουργία τους στατική, δηλαδή να αποτελούν, ας πούμε, ένα κάλυμα, αλλά μέσα από τα επιθυλιακά κύτταρα γίνονται επιλεκτική μεταφορά ουσιών όπου χρειάζεται. Ο ρόλος τους, δηλαδή, εκτός αποκάλυψη είναι και μεταφορά ουσιών, αλλά και η έκρηση διαφόρων ουσιών, όπως είναι ορμόνες, όπως είναι βλένα σε διάφορα σημεία του σώματος που χρειάζεται κλπ. Αυτός λοιπόν είναι ο ρόλος του επιθυλιακού ιστού. Ο συνδετικός ιστός τώρα είναι ένας ιστός με μεγάλη ποικιλία κυταρικών μορφών. Μπορούμε να τον δούμε σε πολλές περιπτώσεις. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του είναι ότι έχει άφθονη μεσοκυτάρια ουσία, δηλαδή η ουσία που υπάρχει μεταξύ των κυτάρων του είναι σε αφθονία και μέσα σε αυτήν περιέχονται ειδικές πρωτεΐνες, όπως είναι και οι ίνες, όπως το κολαγόνο, ελαστικές ίνες, και έτσι από κύτταρα του συνδετικού ιστού και από τη μεσοκυτάρια αυτή η ουσία που περιέχει τις κατάλληλες πρωτεΐνες είναι φτιαγμένοι οι τένοντες του σώματός μας, οι χόνδροι αλλά και τα οστά. Και όχι μόνο αυτές οι βασικές συνδετικές δομές που ξέρουμε, ας πούμε, τα οστά, το σκληρό μέρος του σώματός μας και οι χόνδροι, αλλά ακόμα και ο χαλαρός ιστός, ο οποίος γεμίζει τους χώρους ανάμεσα στα όργανα και διάφορες μεμβράνες, και αυτά είναι συνδετικός ιστός. Και έχει βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, ως ρόλο το συνδετικός ιστός τη στήριξη,
όπως είναι με τα οστά και με τους χόνδρους, όπως είπαμε την πλήρωση των διαφόρων κενών, την αποθήκευση λιπαρών οξέων, αλλά ακόμα και την άμυνα του οργανισμού και την επανόρθωση διαφόρων βλαβών.
Εδώ, πριν προχωρήσει στον επόμενο, στο μυϊκό ιστό, είχα διαβάσει κάτι για τον επιθυλιακό που μου άρεσε έτσι, και να το σχολιάσουμε. Θα έλεγε κάποιος, εγώ είμαι επιθυλιακό κύτταρο. Αναφέρομαι στο επιθυλιακό κύτταρο, επιθυλιακό ιστό, άρα σε όλο μας το σώμα τα κύτταρα αυτά επιτελούν την ίδια λειτουργία ή έχουν παρόμοιο σχήμα κλπ. Μου κάνει εντύπωση, διαβάζω εδώ πέρα, ότι ανάλογα με το τμήμα του οργανισμού που βρίσκονται, τα επιθυλιακά κύτταρα αποκτούν ακόμη πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, τα επιθυλιακά κύτταρα στο εσωτερικό εντερικό αυλό, δηλαδή μέσα στο έντερο, αποτελούν την εσωτερική στιβάδα, αποκτούν πολλές μικρές προεξοχές, τις λεγόμενες μικρολάχνες, για να αυξήσουν έτσι πάρα πολύ την επιφάνεια που έχουν της επαφής με τις τροφές, για να μπορούν να προσλάβουν όλο περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι, ας πούμε, ότι για παράδειγμα, ας πούμε, εμένα ο Θεός, το φέρνω πάλι στο πνευματικό, μου έδωσε αυτό το χάρισμα, ή ο Θεός μου έδωσε αυτή τη διακονία, ή ο Θεός μου έδωσε αυτό το ρόλο. Ανάλογα τώρα με το ιδιαίτερο περιβάλλον στο οποίο εγώ εργάζομαι, την τοπική εκκλησία, την οικογένεια, τις συνθήκες, αυτό το χάρισμα θα πάρει μια εξειδίκευση ή μια, ας πούμε, ιδιαιτερότητα για να μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες καταστάσεις και συνθήκες, το οποίο είναι αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, κατά τούτο ως υπηρετή. Ως υπηρετών λέει της πολυειδούς χάρετος, την οποία χορηγεί σε αυτόν ο Θεός, το λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αλλά και αλλού λέει κατά το μέτρο της πίστεως. Δηλαδή λέμε ότι υπάρχουν και διακυμάνσεις και βαθμίδες και χαρίσματα. Και εδώ έτσι το αναφέρω, είναι πολύ σημαντικό να δούμε, γιατί κάποιος θα πιέσουν πώς μπορώ να διακρίνω τι μου έχει δώσει ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό και καταλαβαίνω εγώ έτσι καθώς τα αναφέρουμε όλα αυτά, ότι όταν σου έχει δώσει κάτι ο Θεός, πρώτα απ' όλα αυτό βγαίνει εύκολα. Δηλαδή αν ζορίζεσαι πάρα πολύ προς κάποια κατεύθυνση, δηλαδή να κηρύττεις και κάθε φορά, ας πούμε, που είναι να ανέβεις τον άμβο, να κηρύξεις πολύ με πολύ δυσκολία, βλέπεις δεν βγαίνει. Κοίταξε να δεις τι βγαίνει εύκολα. Δηλαδή εγώ κάθομαι και σκέφτομαι πολλές φορές, αν βάλω, ας πούμε, δεν είχα το χέρι μου και έπρεπε να ξύσω ένα μέρος σώματος και προσπαθώ με το πηγούνι εδώ, βλέπεις, ας πούμε, δυσκολεύεσαι πάρα πολύ, μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία που πρέπει, ενώ από πέρα το χέρι κατευθείαν κάνει τη λειτουργία που το έχει θέσει.
Αμήν.
Θα προχωρήσουμε και σε όλους τους.
Ωραία, να κάνουμε μια...
Να κάνουμε ένα διάλειμμα όμως.
Ένα διάλειμμα καλύτερα πρώτα.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, πενθυμίζουμε ότι ακούτε Χριστιανισμός και Επιστήμη. Είμαστε με πολύ χαρά κοντά σας. Είναι θαυμαστό ότι αυτός ο οποίος έπλασε το σώμα μας, και αυτός είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο ίδιος ο οποίος με τη χάρη του ενεργεί ώστε να δημιουργηθεί αυτό το μυστικό σώμα της Εκκλησίας, και σε λίγο θα γίνει ο γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας. Όλα αυτά τα οποία ακούμε έχουν πνευματικές προεκτάσεις, τις οποίες βέβαια και τονίζουμε μέσα από την εκπομπή μας, και αυτό είναι το σημαντικό και το ζητούμενο. Θα χαρούμε λοιπόν να μας πάρετε τηλέφωνο και είτε να μας κάνετε κάποιες ερωτήσεις και με την χάρη του Κύριου να σας απαντήσουμε, είτε για αιτήματα για προσευχή, γιατί ο Κύριος ενδιαφέρεται και για την υγεία του σώματός μας.